Ja, det er veldig kjekt for oss å være her. Og ja, vi fikk jo sagt det nå da. 4 år siden vi reiste herfra til, til Japan. Vi har alltid hatt misjons, vi har alltid hatt et hjerte for misjon, og det er utrolig flott og flott å være ute i det. Men det skal vi si litt mer om senere. Vi har en liten presentasjon, noen bilder og litt sånn vi har lyst til å vise dere. Hvis vi får det opp på skjermen her. Først og fremst så kan jeg si det at for de som ikke kjenner meg, så heter jeg Andreas. Jeg er gift med Helga. Det kommer snart bilder av henne også. Og vi gikk da i Betel de årene før vi flyttet fra Bergen. Og det har jo nå blitt 4 år. Ja, det var en veldig, det er en veldig lang historie akkurat hvordan vi fikk kalle det. Hvis noen er interessert i å høre det, så sier vi alltid snakk med oss etterpå. Så det, men nå skal vi dele litt om arbeidet og litt kort om oss også. Så ja, vi venter på at den kommer. Vi jobber som et team nede i Japan. Vi har lyst til å være 3 enheter. Så langt har vi vært 3 enheter. Der kommer jeg, og der ser dere teamet vårt. Så det vises til oss sammen der. Og vi jobber da som 3 enheter. Altså 3, i dette tilfellet er det 3 familier, eller 3 par. 2 familier. Men nå er det eldste par her, de har pensjonert seg. Så vi håper og ber om at det skal komme en god enhet inn nå, om det enten er et par, eller om det er en singel, eller hva det er. Så vær gjerne med å be om det, og vær med å be oss om kall til dere. Så dere til Japan, kan jeg se. Det hadde vært veldig spennende. Så det er en utfordring da. Og vi ser det som en styrke å jobbe som 3 stykker. Når vi er 2, så kan vi ha en splid oss imellom. Når vi har 3, så er det lettere å på en måte liksom løse opp den spliden litt grann også. Så det er veldig, veldig styrkende å jobbe som en 3 enheter da. Og så er vi lettbeint også. Det er noe, vi er jo sendt ut av frikirken og jobber for dem. Og frikirken sier det at de vil ha lettbeint misjon. Noe som kan beveges raskt. Så det skal jeg gå inn på litt mer senere. Vi kan ta neste slide. Her ser dere et bilde av verden. Eller deler av verden. Og mange vet jo disse her landene som er gule. At dette her er den, de landene i verden der det er mest minst nådde, mest unådde folkeslagene bor. Og Japan er en av de. Japan er faktisk det andre mest unådde folkeslaget i hele verden. Nummer 1, det er Bangladesh. Og så er det Japan som er nummer 2. Hei, Andreas. Og Andreas, du vet jo mye om Japan, sant? Skal vi høre om du kan hovedstaden i Japan?
Hovedstaden i Japan er Tokyo.
Veldig bra. Kan du si noe på japansk også? Kan du snakke japansk?
Ja.
Kan du si navnet ditt på japansk? Jeg heter Andreas. Er Andreas?
Boku wa aloku desu.
Veldig bra. Hva er yndlingsmiddagen din da?
Sushi.
I Norge også?
Ja.
Og hvorfor bor vi i Japan?
For Gud sa det.
Sa Gud det til deg?
Nei.
Du fikk ikke lov til å være med på samtale, du. Hvem var det Gud sa det til da?
Mamma og pappa.
Ja. Men er det greit for deg å bo i Japan da?
Ja.
Så flott. Takk skal du ha, Anne. Det var kjempebra. Stor applaus for han. Det er veldig kjekt. Så vi sier jo det at familie kommer først, og vi ønsker å være sammen i misjonen. Så på vei bort hit så sa han Lias det at han så domkirken, så han kule igjen. Så han, jeg vet hvorfor det står en kule i den. Fordi at det kom noen som hadde lyst til å ta og drepe alle de kristne. Og de vil ikke at vi skal fortelle om Gud. Så sa jeg, det er sant i mange land, at sånn er det. Det var ikke helt sånn for den historien, men det ble en sånn visuell liten påminnende. Og det er jo det her med de unødde forstokkene. Men i Japan har vi lov til å forkynne om Gud da. Vi har religiøst visum, så det er mer åpent for det. Samtidig som at ofte når man snakker om Gud, så sier en japaner det at ja, men jeg er japaner. Og så slutter samtalen ofte der. Fordi at de mener at det har ikke noe... Det er ikke noe for de. Jesus, det handler ikke om de, det handler om de i Vesten. Det handler om det noen andre sitt, sin andre sitt tro. Så det er veldig vanskelig. Vi bor i Nagoya. Jeg vil også vise her. Dere ser på en lyseblå, mørkeblå lilla, ikke der, helt på kanten her. Ganske midt i, der i Nagoya. Det er den 4. største byen i Japan. I Nagoya så bor det 2,6 millioner mennesker. men i omegn så bor det 8 millioner mennesker. Så vi har jo mer enn Norge samlet rundt oss. Så det er ganske mange folk, men det føles ikke så travelt. Så kan vi ta neste slide. Det vi gjør er jo relasjonelt arbeid, sant? Jeg snar om dette med at japanere sier at jamen, jeg er japaner, det handler ikke så mye om meg. Så det er ikke alltid så lett å gå ut på gaten og evangelisere det. Og ting tar tid, og det er veldig sant for Japan. Japan er et land der du må bygge tillit. Og japanere gir ikke tillit lett. Så det at du må vise deg sann for hvem du er, at de tingene du sier kan du stå inne for også. Det er noe du gjør. Så det at bygge vennskap er kanskje noe av det viktigste, å bygge nettverk er noe av det viktigste vi gjør. Vi bruker mye tid på å være sammen med folk. Og jeg sier også det at vi inviterer de ofte med i en huskirke, eller bibelstudie, eller en kirke vi også går på søndagene, fordi at vi ønsker å vise dem oss kristne. Vi har lyst til å vise dem hele forsamlingen. Og det kan jo være sånn at Andreas, han kan være veldig spesiell. Han kan være fin, og folk ser han og tenker at men det er bare fordi at Andreas, han er et fint menneske. Men så møter de Galvorin, og de møter Elias og Emma, hele pakkene, og så ser de at det er noe de har. Det er ikke bare det at Andreas er veldig snill og hyggelig, men de har et eller annet som gjør de spesielle. Og det samme er det når vi inviterer japanere inn, liksom, at vi har lyst til å koble dem på med flere enn bare oss, sånn at vi kan få lov til å vise at det er noe her. Det er mer enn bare at vi er hyggelige og greie, liksom. Og også for det japanere, for å se andre japanere som tror på Jesus, og se at, ok, jeg er japaner, men det er de også, men de tror på Jesus. Og det er ikke bare noe som Andreas og Helga holder på med. Så, ja, det å ha eventer da, der vi kan møte dem. Vi har av og til grilling ute i en park og inviterer da en god blanding av folk, og har alltid litt kristne venner der også, sånn at du kan si at ja, her har vi kristne japanere, liksom. Og få en naturlig bare samtale der. Så det har vært veldig flott, ser vi, og styrkene. Og så er det, jeg skrev her, være til stede gjennom sesongene. Sant? Så viktig. Ikke bare være der fordi en dag i uken eller den, på søndagen, på et møte eller noe sånt, men faktisk være der fordi i hverdagen og sånne ting. Og det er jo vanskelig. Det er en utfordring. Vi er jo veldig heldige som får ha mer tid. Men det vanskelige er jo at japanere har ikke så mye tid. De er ofte på jobb frem til, de har kanskje søndagen fri. Og søndagen så vil de bare slappe av, for de er så sliten. Og så er det en ny arbeidsuke, og det er spesielt mannfolkene da. Så det er ofte kvinner vi får lov til å møte og snakke med. Så det er en veldig utfordring også, og hvordan møter de da. Så vi har startet her en språkcafé, tror dere ser. Og der kan vi bygge da vennskap. Folk som har interesse for å lære litt engelsk. Japanere snakker ikke mye engelsk, så det å ha litt interesse av det er veldig gøyt. Og der kommer det forskjellige folk, og flere av de har fått lov til å invitere på middag hos oss, eller på en filmkveld, eller på noe annet. Sånt. Og så kan vi liksom bygge videre på den relasjonen, og være der med dem litt, og få høre hvem de er. Sant? Få høre hvem, ta en kaffekopp og høre historiene deres. Og vi har også dette her Homeless Ministry, arbeid blant de hjemløse, som vi møtes annenhver lørdag og har en gudstjeneste og deler ut mat og drikke og klær og litt sånt. Og der også er det veldig fint, for da kan vi også invitere folk som hører om det og har litt interesse for å hjelpe til. Så det er ikke alltid de at volontørene er kristne, som oftest er det, men det er et veldig fint sted å kunne si at dere er hjertelig velkommen til å være med på det vi gjør på. Og det fine her er at det er mange forskjellige kirker som gjør dette sammen. Så det blir en sånn enhetsstyrkende ting. Så vi også kan vise til de ikke-kristne som er der, og til de hjemløse som er der, at vi som kirke gjør dette sammen, og da mener vi kirke som oss, og flere kirkesamfunn. Så det er veldig fint. Japan er også veldig sånn, en pastor, han leder sine hyrder, og hvis en av de, han leder sine sauer nesten flokk, og hvis en av de går til en annen pastor, så er det liksom det er ganske drøyt. Det skal ikke du gjøre. Det er liksom dolken i ryggen. Så der vil vi mykne opp og liksom si at vi kan jobbe sammen som kirke og sånne ting. Så det er veldig sånn tradisjonell sett da. Et hierarki, en leder på toppen, Og samme har vi snakket om at en pastor står alene. Han har ingen venner. Han har bare følgere eller folk under seg. Så det også, det veldig ensomt der på toppen. Så vi ønsker å på en måte litt gå ned i grassroten da, og få lov til å være litt mer felles. Så alt vi gjør, har vi en sånn tanke om at dette kan dere også gjøre, og vi ønsker at det skal kunne spre seg, at for eksempel vi har huskirke, og det ønsker vi at ikke bare vi skal lede, vi ønsker at de vi har med oss, de japanerne, de lokale, at de kan få lov til å ta det med seg også. Så det liksom en sånn tanke i alt vi gjør da. Siste bildet her fra huskirke vi har hver fredag, og det har vi hovedsakelig sammen med teamet, men så inviterer vi da inn litt japanere som blir en sånn disippelgjørende ting. Så det er veldig flott, og det er veldig styrkende for oss som team å få lov til å gjøre dette hver uke og snakke sammen. Og alt det vi begynner med, det er noe som vi kaller oppturer og nedturer, så vi deler liv med hverandre. Ja, vi kan gå på neste slide. Vi har litt arbeid med barn og ungdom. Her ser dere noen dansene. Det er Helga har annenhver lørdag dansegruppe, og leder det sammen med Maria, som er en japansk dame som er helt fremst der, som har veldig hjerte for å danse. Og de har litt bønn sammen før de begynner, og så danser de til forskjellige kristne sanger, da. Gjerne bibelvers og sånne ting. Så det er veldig gøyt. Og de har til og med fremført det på da, denne homeless, eller hjemløs arbeidet der. Så det er liksom motivasjonen da, for de å liksom fremføre det for noen også. Så det har vært veldig fint og veldig, veldig godt for oss å være til stede blant ungdommene. Og vi så også at det var et veldig, veldig behov for det å være blant ungdommene i nabolaget vårt. Så dere ser et bilde her fra, ja, det bildet til det ved siden av der, og faktisk under dansebildet, det er fra når vi har startet ungdomsgruppe på fredager, en gang i måneden, fordi at det var så mange ungdommer i nabolaget som hadde lyst på noe sånt. De dro på noe to andre fredager, men så hadde ungdommene lyst til å ha et eller annet i nabolaget sitt. Ikke måtte alltid dra inn til byen for å være med på et fredagsmøte. Og jeg vet selv hvor viktig det var med ungdomsmøtene når jeg var ung. Så vi har startet det da. Og vi har også veldig ønske om at de ungdommene skal ta tak, liksom ta det selv, at de kanskje har lyst til å begynne å lede lovsangen, kanskje ha et lite en liten intro, eller ta introen til møte eller sånne ting. Så litt etter litt så har vi lyst til å utfordre dem på sånne ting. Da. Men nå begynte vi rett før jul, og begynte å få det litt sånn trygt. Og i begynnelsen så var det alltid jeg som hadde en liten tale og sånne ting, men nå ser vi at noen av de mødrene, som også er kristne, har begynt å ta over det. Og det synes vi er veldig fint også. Det kan være styrkende for mødrene også, at de ser at de kan gjøre noe, at ikke alt faller på oss da, som er liksom misjonærene der ute. For det er så lett å tenke at vi kan gjøre alt, men vi har lyst til å delegere og gi det til andre også, at ikke vi blir i spotlyset hele tiden. Ja, det har vært utrolig fint. De fant på navnet selv til gruppen og sånne ting, så det har vært veldig kjekt. Og vi blir ca. 20 hver gang. Og vi begynner alltid med et måltid hos Toppland, de andre teamet vårt. Så går vi på det dansestudio her og har leker, før vi går i bønnehuset vårt. Vi har et bønnehus hvor vi leier, og er der og har da en liten tale, og så snakker vi om det tale etterpå. Så det er veldig greit. Ha litt låsing også. Siste bildet her er fra når jeg er på en skole for folk med fysiske og psykiske handicap, barn. Og jeg har fått lov til å være med på det cirka to ganger i året, på to forskjellige skoler. Og nå fikk jeg mail bare for noen dager siden om jeg kunne ta tre ganger dette skoleåret. Så det at det trapper seg litt opp hvert år. Men det er veldig kjekt å få lov til å se de barna. For i Japan så er det de hjemløse og disse her, de blir liksom litt sånn stuet vekk. De skal gjerne ikke ses, skal gjerne ikke, problemer skal ikke komme opp. For det er litt sånn, det er en skam-ærekultur. Så du ser ikke disse så veldig. Og de lærerne som er der, sier jeg jo da veldig, har et veldig mål om å kunne oppmuntre og fortelle dem hvor viktig den jobben de gjør er. Og hvor takknemlig jeg er for at de er der. Så jeg er utrolig takknemlig for det, og det er jo en veldig gøy kultur å komme til da. For Japan er jo et veldig sånt, du skal ikke håndhilse, veldig lite fysisk og veldig lite direkte land, mens disse barna er jo det stikk motsatte. De vil opp på fanget, de vil klemme, de vil høye, de vil ha kontakt. De søker kontakt hele tiden. Så det er jo veldig kjekt å kunne være en som virkelig høyer og leker med dem. Og du ser jo her, alle skal liksom sitte og legge seg opp og posere for kamera og sånne ting. Så det er en sånn glede i dem som er så gøy å se da. Og så kan jeg da også få lov til å komme inn på lærerværelse etterpå og si at det dere gjør her, det er så viktig. Takk for at dere har valgt denne jobben og dere ser disse barna. Så, og så får jeg også en gang fortelle hvorfor jeg er der. Hvorfor bruker jeg tiden min på dette? Og fortelle at jeg er kristen, og jeg tror at vi er alle Guds barn. Så det er veldig gutt. Siste sliden fra arbeidet vårt her, det er bibelstudiet for unge voksne. Det har også vært veldig bra oppmøte på det. Og unge voksne, det er da alderen 25 til 45, har vi funnet ut. For det er det som kommer. Og fokuset vårt har vært på single, først og fremst. Vi har også hatt ikke-kristne til å besøke oss på det, og det har vært veldig fint. Vi sier jo at dette her er et bibelstudie, sånn for folk som egentlig har allerede tror, men at det er veldig velkommen for hvem som helst. Så det er ikke en sånn alfakurs, det er ikke sånn veldig basic, men vi har en åpen samtale som gjør at alle kan på en måte komme inn med sitt. Så de ikke-kristne som har vært der har stortrivdes. Vi begynner alltid med middag. Et varmt, godt måltid fra min kjære kone. Så det er veldig populært. Folk er glad for det, og mange av disse her er jo unge som gjerne har bare noe vi kaller for kombinimat. Kombini, det er kioskmat. I Japan så kan du sikkert på 7-Eleven, så får du et veldig greit måltid, men det blir ofte bare det da. De spiser, og de lager ikke mye mat selv. Så kom hjem til et hjem, og få et varmt måltid, og få et fellesskap der, det ser vi de setter veldig pris på. Og vi sa egentlig sånn at vi skal begynne 6 og prøve å være ferdig 9. Det tidligste vi har klart å være ferdig, det tror jeg var litt over 11. Så folk har en veldig trang etter det å dele. Og mens under middagen så tar vi denne her opp og ned turtingene, som vi gjør i huskirken vår. Og der også, så er det er veldig flott, for alle blir sånn giret på hverandres vegne og dele oppturene og nedturene. Så det er veldig flott, og jeg ser at det er et behov. Og det er jo en veldig sånn aldersgruppe som faller imellom, ofte i kirken. Og jeg kjenner meg godt igjen, jeg har familie selv, og når kirken er ferdig, så skal man liksom få med seg alle pakkanelikene, og så kommer seg ut til neste aktivitet. Mens av og til så må vi løfte blikk litt og prøve å se hverandre. Og det er det jeg også ser et så stort behov, at disse har kanskje ikke så mange andre, og har ikke den kjernen å dele med. Så det har vært utrolig fint å se dem, og det er en utfordring til oss også her i Norge, ikke bare i Japan. Hvem trenger å bli sett av de som er rundt oss? Sant? Hvem er det som på en måte alltid kommer inn, men aldri får snakket med noen, eller aldri får virkelig delt det de tenker på, og kanskje ikke har så mange andre å dele med? Så ta et par sekunder til å bare løfte hodet litt, løfte blikket og se om er det noen i rommet som trenger en samtale, og trenger noe mer. Så det har vært veldig kjekt. Og nå har jeg fått lov til å på en måte ta den tørre delen av presentasjonen av vårt arbeid. Nå skal vi se en liten film, og så får dere se enda mer det vi gjør på. Så da kan vi ta neste.
Det er under 1% av befolkningen på 125 millioner mennesker som kjenner til Gud og Guds kjærlighet. Og det kan man veldig godt merke, at ja, de har masse penger, de har masse ting og tang og sånn, men de er veldig, veldig ensomme. De er veldig fattige på relasjoner, og de har et savn, og de leter etter en større mening.
Her lever vi som kristne. Det er en viktig del, å bare være en som er en familie, en kristen familie, der åndelig sett kan mykne opp nabolaget og de vi møter og de vi blir kjent med. Folk blir døpt.
Når det ikke er Connect, en sånn tverrkirkelig ungdomssamling, da har dere, de har selv valgt navn og samlet sine venner i nabolaget her og har sitt eget ungdomsgruppe. Og det kom jo ut egentlig fra at vi hadde familiegruppe. Og det var mange barn som ble frelst eller interessert. Og da har dere samlet de.
Nå er vi her. Arbeider blant fattige og hjemløse her i Nagoya. Og det er veldig mange gjenganger her, men det kommer ofte nye. Og de nye som kommer, de prøver jo å fange opp veldig fort. For da er det enten at de har kommet på gata bare noen dager før de kommer her og trenger å spise mat. Kanskje de har mistet jobben eller kastet ut av leiligheten. Drukket for mye alkohol og ikke funnet, kommet seg hjem på grunn av mangel på penger. Og hver person får en matpakke og en flaske med vann. Og en traktat gjerne, og kan velge klær hvis de trenger noen klær. Og så bruker vi mye tid også til å snakke med folk og be for folk. Og utfordrer også alle volontørene som kommer her da, til å gjøre det samme.
Jeg og flere venner fant han liggende uten vann og mat på flere dager. Jeg tok han til sykehuset, og legen sa at det var kreft i halsen. Men da skjedde det under at jeg ble helt redd.
Det er tabun. Men jeg vet hva det er.
Så jeg tror at Gud har noe. Fortsatt for meg, her på verden.
Jeg føler at jeg fikk
en
sjanse
fra Gud igjen. Jeg vil gjøre Guds vilje med livet mitt, det som er igjen. Og jeg vil fortelle mitt vitnesbyrd til mange.
You have to get the seed out. So it's a little scary. You know, they might say, oh, I'm not interested, but... You don't take it personally. You just have to keep going. And you are the person sent by God to reach these people around you. So please be bold for Jesus.
Please be bold for Jesus, sier Nathan på slutten der. Det han sier rett før er at vi forteller, og så er det noen som ikke er interessert, og så må vi bare huske på at vi skal ikke ta det personlig. Noen er klare for å høre, og da kan vi fortelle, og noen er ikke klare for å høre, og da er det helt greit å gå videre. Kan ta neste slide. Vi tror jo at et kall er noe som Gud har lagt på alle. Og da mener vi ikke at det betyr at man skal ut i misjon, ut til et annet land, men vi tror virkelig at alle har fått en helt spesiell oppgave som Gud vil bruke deg til. Som ingen andre kan gjøre akkurat på samme måte. Og hva det kallet er, det vet ikke jeg, men jeg håper at dere vet det litt. Man trenger ikke alltid å vite hele veien, men jeg håper at man ganske kontinuerlig, at dere kan spørre Gud, hva er det du har lagt på hjertet mitt, Gud? Hva er det? Ja, ofte har det jo sammenheng med interesser, med talenter, med noe man drømmer om. Det er jo ofte kallet. Og så er spørsmålet, som dere gjerne kan spørre dere selv i dag. Følger jeg kallet mitt? Vet jeg hva kallet er? Og så er det faser, noe. Jeg tror jo man har et kall for uansett hvor man er, selv om man har et kanskje, jeg og Andreas visste at vi skulle ut ganske lenge. Det kom jeg inn på etterpå. Men jeg tror jo veldig at vi var kalt til mindre faser før vi akkurat dro ut. For vi, som dere vet, de som kjente oss litt fra før, så var ikke vi bare magisk plutselig i Japan. Det begynte lenge før. Vi kan ta neste slide. Det begynte faktisk fra vi var allerede sånn 4, 5, 6 år, så begynte vi å snakke til foreldrene våre om at når vi blir voksne, så skal vi ut til andre land. Vi skal jobbe med misjonsarbeid, vi skal jobbe med kirkearbeid, vi skal jobbe med hjelpearbeid. Så dette er noe som Gud la i hjertene våre fra vi var små. Så for alle de som, nå var det ikke veldig mange små her i dag, de få som var er nede, men det er jo noen som har barn her, eller som kanskje får barn etter hvert, og da vil jeg bare si, husk på det, at det er allerede fra man er 3, 4, 5, 6 år, så kan Gud snakke veldig tydelig om helt spesifikke kall. Ikke tenk at barn er for små. Hvis ikke jeg hadde begynt å drømme om det da, om Andreas hadde begynt å drømme om det da og begynt å snakke om det, så hadde vi sikkert ikke vært her, vært i Japan nå, liksom. Det fordi at det noe som må vokse stort, og om det selvfølgelig, om det å reise vekk, eller om det noe annet i Norge, så tror jeg det viktig med den. Og jeg sier at det å leve et kall, på en måte, du må utdanne deg mot det. For det ikke sånn at man magisk bare klarer å nå det man drømmer om, eller det Gud har lagt på hjertet, men man må ta steg mot det. Og spesielt for meg og Andreas, hvor det litt spesielt. Alle skal ikke reise til et annet land. Heldigvis, vi trenger mange her i Norge. Men når man skal til et annet land, så det ting vi måtte konkret gjøre for å bli klar for det. For hvis ikke, så drar man ut, og så man der veldig kort, og så blir man utbrent, eller det skjer et eller annet, og så man ikke klar for å møte det. Så for meg og Andreas, vi begynte å drømme om det, og så tok vi et steg, så når vi var preteen og teen, så gikk vi veldig aktivt i kirke. Vi begynte å gå på små misjonsturer som tenåringer. Og så tok vi begge to disipeltreningsskole gjennom ungdom i oppdrag, da vi var ferdig med videregående og elektriker. Og så neste slide, så var det jo det her som vi også tenker veldig viktig. Det noen her som jeg vet ikke gift enda. Men det kommer kanskje etter hvert, ikke sant? Og så det noen som gift her. Og for meg og Andreas så var det veldig, veldig viktig. Og det ble veldig klart for oss når vi, før vi møttes, at vi har så spesifikke kall. At da det faktisk viktig å finne noen som har et kall som går sammen med mitt. For at man kalt til å være i Norge, så det litt lettere å finne en skikkelig bra kristen person, kanskje, som også kalt til å være i Norge. Og møte den personen her, og så kan man, selv om kallene litt forskjellige, så kan man fortsatt støtte hverandre. Men jeg og Andrea, som så tydelig drømte om å reise ut, så det så viktig å ikke finne en annen, bare bra kristen person, som vil være i Norge. For da det noen som må gå på kompromis med kallet sitt. Og da det noen som vil bli skuffet, eller så kanskje andre blir sånn, ja, men ok, da vi får dra ut litt da, så får du gjort det her, og så med en gang man møter en liksom tøff fase, så blir det sånn, ja, men da drar vi tilbake igjen, i stedet for at det blir sånn, ja, men dette står vi sammen. Så for meg og Andreas var det veldig viktig, så jeg vil bare si til de som ikke gifte enda, som drømmer om å gifte seg, ikke gå på kompromis med kallet, finn ut hva du drømmer om først, og så finner du den beste personen for deg, ved at dere kan gå sammen i kall, for at jeg kunne ikke klart det uten Andreas. Altså, vi støtter hverandre, og står på for hverandre, og da har vi det så mye bedre. Og for oss så fant vi ut av det både ved at første gang jeg møtte han, eller ikke møtte han, første gang vi hang alene sammen borte på og spiste, da var det Dolly Dimples pizza på bystasjonen. Det var første gang vi hang alene. Og da visste ikke han det, men jeg hadde et fullt intervju om, ja, hva drømmer du om, og hva skal du etter hvert, og sånn. Jeg bare, ok, check, det går greit. Han også drømmer om noe sånt. Han var litt ung, han 3 år yngre enn meg. Det var litt sånn, men vi ble venner, og så gikk det bra etter hvert. Men også tok vi det videre med at vi ble aktive i kirke, og vi dro på små misjonsturer, og så at, ja, kallene våre, de går sammen. Og så, nå har vi vært i Japan i 4 år, og vi føler, selv om det små utfordringer og noen store utfordringer innimellom, så bare kjenner vi sånn at dette noe vi står i sammen, som vi virkelig glad for at vi står i sammen, og at vi har hverandre, og at Gud der med oss. Og så har vi liksom snakket litt om, hva skal vi dele, og folk vi hører fra arbeid og sånn, men så har det vært gjentatt sånn spørsmål om vi har fått sånn i starten av sommerferien, og når vi var på festival på Stavern i sommer, og sånn, så var det noen spørsmål som gjentok seg, og så, ja, men dere der ute, dere gjør så mye. Men hva kan vi gjøre som dere gjør? Og det synes jeg så viktig spørsmål. Det noe jeg veldig brenner for, fordi at man kan ikke bare tenke at det vi der ute som skal gjøre, fordi at man like mye kalt til å vise Guds kjærlighet her også. Og da tenkte jeg, ja, la oss snakke litt om hva slags praktiske endringer vi har gjort, som vi like gjerne kunne gjort her. Og ja, vi kjempeheldige som har en jobb hvor vi har masse tid til å kunne gjøre masse ting. Og jeg vet, jeg har selv jobbet som sykepleier og vet hvordan tiden bare flyr, og så har man ikke tid til å legge om hele livet sitt. Men det noen ting man kan gjøre som jeg hadde tatt med meg tilbake til Norge enda mer bevisst. Så hvis hvis vi flytter tilbake noen gang. Ikke at vi har noen planer om det nå. Neste slide, første tingen har du litt ekstra tid? Og man føler, for det ofte det, at man føler ikke at man har så mye tid. Men så må man minne seg selv på at det ikke så mye ekstra tid man trenger for å plutselig kunne ende opp med å ha en skikkelig god samtale. Og da for oss som har barn, så har det vært veldig viktig med bare den der, ja, men legg inn at vi har 10-15 minutter ekstra, om det så bare 5 minutter ekstra, når vi skulle levere i barnehagen, eller henter for en aktivitet, eller for andre som ikke har barn enda her, eller som ferdig med barnefasen. Skal man på et eller annet, legg inn litt ekstra tid, bare sånn 10-15 minutter, for at det har forandret så mye for oss. Og det tror jeg like mye kunne forandre, for at når man ikke har noe ekstra tid, så går man fra A til B. Og man ser seg ikke rundt. Og man har ikke tid til å snakke, og så går man rett videre. Men for eksempel hun som sitter der i strypete genser, og så det sønnen hennes i gul genser ved siden av, hun hadde samme hentested som oss i barnehagen til Aron Elias, når han gikk i barnehagen, nå har han begynt på skole. Men i hvert fall, og da hadde vi, møtte vi gjerne litt ekstra tidlig, sånn 10-15 minutter før barna kom. Og da møtte vi henne jevnlig. Snakket ikke så veldig mye, det var liksom vær og vind, og ja, de liker det samme temaene som nordmenn, litt sånn upersonlige ting i starten. Og det helt sant, de veldig sånn, privat, det snakker vi ikke om, og man skal ikke spørre spørsmål egentlig i Japan, men så det noen som brenner inne med noe da, og så ser jeg jo de at vi har en kultur hvor vi kan spørre spørsmål, og da tør de noen ganger å komme. Så hun her begynte etter hvert, etter et sånn halvårstid, så begynte hun å spørre sånn, ja, jeg ser dere litt annerledes, ikke bare sånn hvite, men dere liksom litt annerledes, dere snakker annerledes til hverandre. Krangler det noen gang? Ja, ja, vi krangler. Ja, men dere snakker til sønnen deres som at han et ekte menneske. For at i Japan så ser de på barn som enda ikke mennesker. De blir fulle mennesker når de blir voksne. Og så bare, ja. Og så hun bare, ja, det noe sånn kjærlighet. Og jeg bare, ja, men jeg tror ikke det bare oss. Jeg tror det og Andreas også bare, jeg tror det har litt sånn sammenheng med at vi har en større kjærlighet. Altså, vi fikk ikke smake veldig dybden da, men hun selv også var sånn, det noe med denne troen deres? For vi var jo åpne og sa at vi jobber for en kirke, og de kan så lite, de kan ingenting. Men hun hadde faktisk gått på bibliotek og lånt en bibel. Og så kom hun til Andreas og sa, for det var han som hentet neste gang da, hun bare, jeg lånt en bibel, og jeg begynte å lese fra starten, men jeg skjønner ingenting. Og Andreas bare, nei, det skjønner jeg. Har du lyst til å ha bibelstudiet med kona mi, sa han. Og så sa hun ja til det, og så nå har vi 1,5 år studert Bibelen sammen. Og det å lese Bibelen med ei som ikke vet noen ting. Altså, for de lærer ikke om noe kristendom, de lærer ikke noe om religion i det hele tatt, ingenting. Og det å lese med de brillene på, der du må forklare hver minste detalj, og forklare sammenhenger og sånn, som du bare glemmer å tenke på, det har vært så lærerikt for meg, men hun også har bare, det forandret hennes liv, og du ser at selv når jeg sier at dette ikke jeg sikker på, så bare forandrer det henne, for at hun sånn, åh, jeg kan stille spørsmål, og det greit å stille spørsmål, og det greit å ikke forstå alt, men og så har hun begynt å be for sin familie, og nå har sønnen begynt å åpne seg mer, og mannen har begynt å være litt mer åpen, men ikke helt ennå. Men og så har det bare vokst til at nå, rett for sommeren, eller i vår, så er det sånn, jeg kjenner at jeg også bør få flere japanske kristne venner. Jeg bare, ja, men vil du være med i kirka? For hun har vært litt sånn skeptisk til å blande det inn da, fordi at det i helgen, og da jo mannen hjemme fra jobb. Det er tryggere med alt man kan gjøre mens mannen på jobb. Og så har man sånn, ja, ok. Og så ble hun med på kirka 2 ganger før, rett før sommeren, og den siste gangen kunne ikke jeg være med, fordi at jeg hadde eksamen i japansk. Og så fikk jeg melding fra noen av mine japanske venner i kirka, at nå hadde hun bedt frelsesbønn med de, rett før sommerferien. Og hun har lyst til å ha med seg sønnen sin videre der. Og det var fordi at vi hadde litt ekstra tid. Den samtalen hadde ikke skjedd hvis ikke vi hadde hatt 10 minutter ekstra. Og ja, det begynte med bare sånn små hverdagsprat. Vi skal ikke prakke på noe. Det er ikke vårt ansvar å prakke på. Men vi må ha tid til å kunne ta samtalen med de som faktisk har lyst til å høre. Og det har vi ofte ikke. Så det har vært min ting som jeg må minne meg selv på I Japan. Men jeg hadde også måttet minne meg på det hadde jeg kommet tilbake igjen til Norge. Og det andre veldig praktiske ting som har vært for oss, det neste slide, det inviter folk hjem. Hvem det som vi har rundt oss som vi kunne invitert hjem? Eller invitert med på noe, men gjerne hjem. Fordi at i Japan så blir man ikke invitert hjem, men i Norge også så glemmer vi litt å invitere folk hjem. Det blir gjerne den samme gjengen. Så hvem det vi har av naboer, eller for de som har barn, ikke bare la barnet ditt invitere vennen sin, men de inviterer hele den familien, eller kanskje en kollega som man har snakket litt med, men bare, altså, det føles kanskje litt rart, men har man turt å spørre? Bare sånn, vil du komme på besøk en gang? Altså, ikke for å snakke, og som sagt, ikke absolutt for å snakke om Gud, men bare la dem få se livet ditt. Og så det kanskje de som begynner å stille spørsmål etter hvert. Eller være åpen, hvis de spør, liksom, ja, hva gjør du I helgen? Så ja, ok, jeg går I kirken, men det ikke vårt ansvar for å plakke på, men Gud kan forandre hjertet bare gjennom at du med dem, og at du ber for dem. Så for oss har det betydd så mye at vi har begynt å prøve å spørre, eller se, hvem det vi har naturlig I livet vårt? For eksempel disse to familiene, det familier som har vært gjennom barnehagen og skolen til sønnen vår. Der vi har begynt å spørre, ja, men vil dere være med hjem? Vil dere komme? Og så har de begynt å tørre å spørre litt tilbake igjen. På det nedre bildet så har vi plutselig blitt introdusert til hele, til besteforeldrene også, om bestemoren skulle lære gjærbakst av meg, og hadde 5 timers kurs med gjærbakst. Altså det fører til ting bare fordi at vi faktisk spør om de vil komme hjem, og det ikke sånn at de kommer en gang I uka. Ja, ok, men så blir det en gang hver tredje måned, eller hver fjerde måned, men altså du inviterer, og da fører det til at de blir interessert I å høre mer om Gud, og at det ikke blir så fremmed, og det like fremmed I Norge nesten som I Japan, selv om Norge ikke unad, så folk snakker ikke om det. Det liksom en uting å snakke om Gud. Og så en veldig praktisk ting for meg, når det gjelder I hvert fall sånn naboer, for at her, hvem det som kjenner naboene sine? De altså de nærmeste. Trenger ikke være hele blokka eller noe. Men kjenner dere kanskje de 2, 3, 4 nærmeste naboene deres? Man gjør ikke det I Norge. Og for meg så var det en sånn der, når jeg kom til Japan, så der vi bor, så det spesielt 3-4 hus som liksom de nærmeste naboene mine. Og jeg tenker, vi skal nå ut på en eller annen måte. Vi skal ikke prakke på dem, men vi skal nå ut, og de skal skjønne at vi litt annerledes, fordi vi har Guds kjærlighet. Så for meg så var det sånn, ok, hvordan kan jeg gjøre det? Kan jeg bake litt sånn ekstra bakst? Og så sånn, å, jeg har litt til over, så vil jeg ha. Og så bare går jeg på døren og så leverer det noen ganger. Og så har det vært sånn, ja, vi skal ha grillfest I hagen. Hvis dere vil komme, kan dere komme. Noen av de kommer. Og så har det åpnet opp. Og så har jeg skrevet opp bursdagene til alle naboene, nærmeste naboene. Sånn at når de har bursdag, så kanskje gir jeg en liten sjokolade. Ikke noe som lager kjøpepress. Men bare sånn en liten sjokolade, eller bakt en sånn liten hurtig brownies, eller et eller annet, og bare, ja, dere har bursdag, vær så god. Bare så de vet at vi tenker på dem, og så ber vi for dem. For at jeg tror det der det starter, med naboene våre. Så det litt rann tankevekkende hvor få man kjenner av naboene. Og det kjenner jeg selv, når jeg tenkte på tiden I Norge. Det var så sånn, de snakker ikke med naboene. Men begynn I hvert fall å be for dem, og det egentlig det neste og siste ordentlige punktet mitt. Når dere kom inn, så fikk dere forhåpentligvis denne, hvis ikke så ligger det flere bak. Jeg vet ikke om dere, vi trenger kanskje ikke gjøre hele aktiviteten nå, men jeg vet at det skal være litt bønn og lovsang etterpå, og da vil jeg utfordre dere, hvis dere har en penn, eller kan stjele en penn, og gjøre den. Nå skal jeg forklare hva dette Dette et oikoskart, og jeg vet at vi hadde litt ekstra kopier, så egentlig for dere som sånn tenåringer og sånn, ta et vær. Fordi at jeg tror dere har noen andre dere vil skrive opp på dette kartet enn foreldrene deres. Oikos betyr nær relasjon. Så dette da de dere har I nærheten av deres. Dere, det folk som dere kollegaer med, det kan være naboene, det kan være noen I slekta, det kan være en god venn, det kan være søsken, altså det kan være noen som naturlig I nær relasjon eller I nær tilknytning, sånn som naboer. I midten så skriver du ditt eget navn eller familien sitt navn. Og så tenker dere og ber dere over, hvem det som jeg har i nærheten av meg som enda ikke tror? Enten om de på vei, de interesserte, eller ikke tror eller vet noen ting i det hele tatt. For jeg tror alle vi kan skrive opp fem personer, eller fem familier. Så skriver dere opp de fem personene eller fem familiene. Og da det ikke dere som har ansvar for at de skal bli kristne. Det Guds ansvar. Men det vårt ansvar for å be for dem. Det første tingen. Vi må be. Bønn forandrer så mye. Og det hovedansvaret. Men det fint å ha den som fysisk. Vi prøver å oppdatere vår. Og Aron Elias, han elsker å lage sin egen oikos. Og han tegner jo bare med sirkler og limer på klistremerker og sånn. Men han skriver opp vennene sine. Og det når han skriver opp sine venner, så blir jeg sånn, oi, ja, den familien, den burde jo jeg også skrive opp på min liste. Så han hjelper meg med å lage mitt oikoskart. Og så prøver jeg å tenke, ok, der jeg kan møte på de, eller hvor jeg kan lage en åpning for å møte på de familiene, der vil jeg prøve å sette inn 10-15 minutter ekstra, eller kanskje tørre å invitere dem hjem på middag, eller har jeg noen gang turt å invitere dem i kirka? Har jeg noen gang turt å invitere dem med på et kristent event, hvis de åpne for det, hvis de litt der? Hvis ikke, så begynner med det. Mer sånn der, ja, kom hjem på en middag, eller kom hjem på kaffe og is og vafler, eller altså... Det hva dere gjør selv, men viktigst bønn. Fordi at hvis den personen begynner å bli kjent med Gud, så plutselig har de sin egen, og så blir det sånn utvikling som, åja, ta neste sliden nu. Så blir det sånn utvikling som dere ser på den, at det stopper ikke med dine fem. Det fortsetter. Og så det veldig kult, og da om et års tid, se, oi, det kanskje en av de jeg kan fjerne, fordi at de tror på Gud nå, eller om to år, eller om tre år. Noen tar det lang tid for, og noen tar det ikke lang tid for. Og så setter du en ny person og lager et nytt kart. Så nå etterpå, når vi skal ha litt bønn og lovsang, så vil jeg utfordre dere. Spør Gud, hvem det som skal stå på deres oikoskart? Hvem det som dere skal spesielt be for? Og kanskje da legge til litt ekstra tid. For dette noe som har vært kjempeviktig for oss i Japan, men som jeg tenker like lett å kunne lage i Norge. Siste sliden, så det bare veldig, veldig kort om hvis dere har lyst til å høre fra oss, så sender vi et personlig nyhetsbrev cirka hver tredje måned. Så kan dere enten sende mail til andreasandhelga@gmail.com eller legge til den QR-koden og sende at dere vil ha et nyhetsbrev. Og så medspiller, det bare Frikirken sin støtteordning for vi ansatt av Frikirken. Så det Frikirken sin støtteordning for de som vil støtte utsendingene. Misjonærene som sendt ut fra Frikirken. Men det den til venstre som da, hvis dere har lyst til å følge med på nyhetsbrev. Og da betyr det så mye for oss, hvis man får en liten tilbakemelding, bare om det en setning, jeg har lest nyhetsbrevet, tenker på dere, et eller annet, jeg trenger ikke å skrive noe mye, men bare det at vi vet at det noen her som tenker på oss, det hjelper oss når vi har det tøffere, når vi synes at det litt tunge dager, når vi ikke ser store resultater, og vi begynner å få tvilstanker, gjør vi en bra nok jobb, så betyr de der småmeldingene, om det så bare en setning, betyr så mye for oss. Vi liker å sammenligne det med at det noen her som kan spise med spisepinner? Hvis du kan spise med spisepinner, riktig, så skal det ligge en her, og den skal ligge helt stille. Den skal være støtten, og så det en som man skal bruke, som man beveger opp og ned. Men man får ikke tak i noe mat hvis man ikke har begge spisepinnene. Og vi liker å tenke på kirka her hjemme som den støttende spisepinnen her nede. Den like viktig for å få mat, for man klarer ikke å stå alene i det. For det tungt å stå der hvis man står alene. Så selv om man aktiv, så får uansett hvor hardt man jobber, hvis man ikke har den støtten under, så får man ikke noe resultat. Man får ikke gi seg noe mat. Så det sånn vi virkelig kjenner på det. At den støtten vi kjenner her hjemmefra, det så viktig for at vi skal kunne være der ute. Og så det jo viktig at dere også aktive her, selvfølgelig, med deres ting, men det blir jo en annen type rolle. Men jeg tenker det kallet som dere har til å være her, like viktig. Så dere kan også tenke på dere som aktive da. Men vi kjenner på at når vi aktive, så trenger vi kirka som den stødige. Ja, så det var litt det vi ville dele, og så håper jeg at dere vil ta utfordringen til å spørre Gud, hvem det som deres nære relasjoner som dere skal skrive opp. Så.